Bueno, boa noite, nesta do 8 de febreiro, camiñamos cara ao Antroido de 2022. É o programa 972 deste espazo, que logo diremos, claro, sonoramente proclamando, porque, amigas, amigos, unha vez máis, respondemos á pregunta, van tres, de quen ven sendo Mal Waldron. Sí, neste 972 tempo compartido, neste tempo que se fai desde Radio Redondela e se serve así, fresquiño vía Radio Tui, neste tempo de jazz. Inzando de calor, de música, palabras de cordialidade, de humanidade, as noites dos martes, comparecemos neste tempo Susi Queimaliños, quen se responsabiliza da edición, da producción, de penduralo logo na rede, que para que quede ao vosso dispor, e de repartilo por radiofusión adiante. E seleccionou a música, vai comentala Luis Cuntín, que é quen vos fala. Da parte de nosos dous, un saúdo moi cordial. Bueno, como vos decía, quen ven sendo Mal Waldron, un pianista ao que chegamos a partir dun disco en dúo con Dave Murray, no que poñamos punto final a resposta á pregunta quen ven sendo Dave Murray e quen ven sendo Mal Waldron, pois a partir da que descuitar aquel disco en dúo, aí agora xa, pois, dúas semanas, atendimos un pouco máis xa a súa carreira. E comezábamos esa atención específica, despois dese disco con Dave Murray, pois co disco a nome do quinteto de Mal Waldron, coa presenza de Sonny Fortune, Ricky Ford, Reggie Workman e Eddie Moore, Where Are You? Disco que editara no ano 94 Soul Note en Italia, inda que fora grabado 5 anos antes en AR Recording en Nova York, nos Estados Unidos. É curioso porque ese día o quinteto grava dous discos, The Crowd Scene, un disco tremendamente agresivo, e este outro, co que estivemos aquel co que comenzamos hai dúas semanas e co que estivemos a semana pasada. Hai dúas semanas escuitamos unha versión de Where Are You? A toma 1 daquela sesión do 10 de xuño do 89, composición de Jimmy McHugh e Harold Adamson, que ilustraba a película Top of the Town, a película que tamén comentábamos na súa versión española. E era aquela versión de Where Are You en piano solo, pois tiña, digamos, unhas características determinadas. E anunciaba eu entón que era como unha especie de anticipo da versión extensa que pechaba o disco. O corpo central do disco son dous temas en quinteto, Waltz for Marianne e Who's Nine, que escuitamos que deron o contido o noso que ven sendo Mal Waldron 2 da semana pasada. E esta semana, inda que vai ser o centro do noso programa outro disco, imos rubricar a escoita deste disco en quinteto, pero co cuarto tema que volve a ser en piano solo, a toma 2 de Where Are You, daquel 10 de xuño do 89. Lectura profunda, lectura romántica, romántica a poder de rigorosa, na que menos presente que naquela versión breve de 5 minutos de hai dúas semanas, está tamén o Spanish Tingle, ese ton hispánico no uso de algúns intervalos, de algúnas notas diminuídas, que serían un pouco, pois, son características ou evocan os modos que se utilizan no flamenco. E sabedes que este, moitas veces por procedimentos diversos e indefinidos, desde o punto de vista rítmico, armónico, etc., pero esta evocación do hispánico, este Spanish Tingle, é unha característica curiosa porque estaba no jazz máis primitivo e algúns dos seus cultores, como Jelly Roll Morton, reivindicábano, e algúns músicos extremadamente vanguardistas, como o noso amigo Waldron, do que xa fixemos algúns apuntes biográficos, pois facían gala. Nestas claves, creo que podedes disfrutar desta lectura romántica, bastante literal, da composición que lle vai dando voltas durante máis de 9 minutos e medio e vai tirándolle todas as esencias que aquel día, con grabación de Kanzori Sugiyama, registrara naquel estudio de Nova York o gran pianista Mal Waldron. Versión longa para relaxarse e disfrutar deste fermoso tema, Where Are You?
Thank you.
Vengo comentar a carreira de Waldron, falamos de que el nun momento pois fora o pianista da casa de Prestige e que ali dirixira un montón de blowing sessions, de sesións pois de pequenos grupos con arranxos sinxelos e que ali pois el xogara, digamos, nese sentido un papel significativo como xogaron outros pianistas en outras discográficas. Bueno, poderíanse escoller, pois, por tanto, unha chea de discos de Prestige nos que estivera presente Mal Waldron. Eu escollín este, que significa dar un salto de 37 anos atrás, para colocarnos en 1961. Era o 27 de xuño de 1961, cando amañou o productor Esmond Edwards unha grabación no mítico estudio de Rudy Van Gelder en Englewood Cliffs, en New Jersey. E aquel 27 de xuño de 1961, o grupo registrou 7 temas. Creo que nos vai dar tempo a escuitar só 6. Que grupo? Pois un grupo que era técnicamente un Mal Waldron Quintet and Sextet with Eric Dolphy and Booker Ervin. O disco chamase The Quest. Editou uno inicialmente New Jazz, que era unha filial de Prestige, pero ten moitas reedicións en Prestige, mesmo en algunha outra casa. E un disco curioso no sentido que reeditouse moitas veces como un disco de Eric Dolphy, pero Eric Dolphy non deixa de ser no deseño inicial das sesións un acompañante destacado de Mal Waldron. Nos máis dos temas están registrados en sexteto, e a formación vendada por dous saxofonistas, Eric Dolphy no saxo alto e Booker Ervin no tenor. Dous músicos que cristalizan o seu estilo ao redor do traballo con Charles Mingus. E isto é moi importante, inda que Dolphy, uns meses antes desta grabación, viña de rubricar o seu abrazo á vanguarda traballando con o gran John Coltrane. Son músicos que están preto do free, porque fan un hard bop tremendamente desinhibido, que, en fin, non escapa para nada das armonías nin das notas cromáticas e tampouco das disonancias, pero que se moven sempre no terreo do tonal. Booker Ervin é un gran saxofonista tenor, pero Eric Dolphy era un auténtico xenio do saxo alto, o que dotou dunha expresividade extraordinaria. Outro músico que os coñeceu, ademais, no ámbito de Mingus, é Mal Waldron, evidentemente líder, pianista e responsable dos arranxos. Joe Benjamin está no contrabaixo e Charles Pership, un histórico do bop, na batería. E originalidade, o que completa, digamos, este septeto, é o feito de que está Ron Carter no violonchelo, doblando de algún xeito Ron Carter, que, nada, uns poucos días antes gravara un disco en solitario, dobrando un pouco o traballo de Joe Benjamin no contrabaixo co violonchelo. Disco mítico que imos poñer na reedición de Original Jazz Classics, a casa catalana, que o digitalizou en 1991. Comezamos escuitando Status Seeking, composición, como todas as do disco, de Mal Waldron, de Malcolm L. Waldron. O hard asómase ás formas libres, asómase o free. Comezan o baixo e o chelo. Un solo absolutamente incendiario de Dolphy, Ervin, que continúa co seu saxo tenor, mantendo o nivel incendiario en que Dolphy puxo o tema, un solo exploratorio, non particularmente brillante, o meu xuízo, do chelo, tocando basicamente en acordes, e a lógica implacável do piano de Mal Waldron. Status Seeking. The Utility é o segundo rexistro tomado aquel día por Van Gelder en Englewood Cliffs, aquel 27 de xuño do 61. Composición, como dixen, igual que todas as do álbum de Malcolm L. Waldron, de Mal Waldron, que contrasta fortemente co anterior, bueno, primeiro xa que dura a mitad de 4 minutos e 10, e en segundo lugar é un tema meditativo, un tema no que se debulla un violonchelo camerístico e un piano monquiano e introspectivo que se recrea no uso de notas e de tonos menores. Hai un unísono final e despois volve o chelo pechando este tranquilo tema que contrasta no conxunto do disco e que se chama The Utility. 13, algo así como 13, o terceira composición de Mal Waldron, que está deitada neste Quest, neste disco, a nome do quinteto sexteto de Mal Waldron con Eric Dolphy y Booker Erwin. Tema profundamente mingusiano. Aquí brilla novamente en todo seu esplendor Eric Dolphy, seguido polo cello, que neste caso é tocado recollendo a tradición violinística do jazz máis popular, a que enlazaría, pois, sobre todo, con Staff Smith e logo cos violinistas do Free. Despois está Booker Erwin facendo o seu solo e, finalmente, alíanse o piano e o cello para conducirnos a un final, pois, con esas disonancias, xa digo, moi mingusianas, con estas cadencias moi mingusianas, nas que alá no fondo latexa o blues. 13.
Thank you.
We Did It, tema rapidísimo. Agora é Dolphy quen crea o clima, o Chelo quen insiste en ese clima, Brookerwin quen eleva o nivel de intensidade, temos para o meu gusto un magnífico solo de Mal Waldron que evita cuidadosamente calquera tipo de disonancia, é aparentemente convencional, é un solo magnífico por máis que sexa conciso. Eu recordo que sendo un rapaz, aínda novo, estaba afeccionándome ao jazz e creo que a primeira manifestación de gusto persoal que eu tiven fora de consellos, de recomendacións, daquilo do que podían chamar a atención os comentarios dos discos, e que a min gustábame moitísimo unha serie de solos de Louis Armstrong que non veía eu especialmente valorados pola crítica, porque eran brevísimos. Eran, dicían o que teñan que dicir e absolutamente máis nada. E isto é o que ocorre con este solo, casi, diríamos, un haiku de Mal Waldron, que, por certo, dá paso a un solo de Charlie Parship. Un gregario do bebop, un home que, curiosamente, todas as críticas do disco dicen, bueno, e fai un solo moi simpático. Chegando a este punto, Charles Parship fai un solo moi simpático, fai un solo de auténtico virtuoso, un solo de batería magnífico. O tema, xa vos digo, está protagonizado por Eric Dolphy no alto, Booker Erwin no tenor, Mal Waldron no piano, Ron Carter no violonchelo, Joe Benjamin no contrabaixo e Charlie Parship na batería. O Mal Waldron Sextet naquel disco lendario Quest. We Did It. Thank you. Warm Canto, que debe ser un xogo de palabras, algo así como canto cálido, canto tépedo, unha cousa destas, ten a novidade de que está grabado en quinteto. Non comparece Booker Erwin e nos alentos está So Dolphy, que de maneira pouco habitual nel, tampouco insólita, pero non moi frecuente, en vez de empuñar o saxofón alto, vai utilizar, neste caso, o clarinete. Warm Canto é unha balada que se caracteriza pola súa sinxeleza. Comeza cuns apuntamentos en pizzicato de Carter, cunha entrada discreta do clarinete e cunha enunciación da melodía por parte de quen a compuxo do piano de Mal Waldron. Volve o chelo marcando a cadencia e a partir de aí xa o clarinete expláyase e se van desenvolvendo os 5 minutos, case 40 segundos deste magnífico Warm Canto. Thank you. The Quest é un disco de Mal Waldron que se sitúa probablemente pois no momento en que a súa carreira se ve confirmada, deixa de ser, digamos, un acompañante destacado para comezar a ser un solista destacado, un músico de referencia. Prestige, que tiña nel un director de sesións, pois dai esta oportunidade neste disco tan extremadamente original, que está a medio camiño entre o hard bop e o que entón era o emerxente, o nascente, o esbozándose free jazz, aínda que aínda cae evidentemente do lado do hard, pero nesto tamén é característico de Waldron. Waldron é un pianista de hard bop, non de free, pero que, non obstante, está próximo ás formas libres. Esta semana pechamos o noso programa con Warp and Woof, unha composición a sexta das sete que conforman este Quest de Mal Waldron. Un vals con contrapunto de violonchelo, tema protagonizado por Dolphy e por un Booker Erwin aquí máis comedido, tal vez rivalizando menos con Dolphy. Encántame o traballo de Waldron ordenando, acompañando, levando o drive do tema e gústame moito como o violonchelo de Ron Carter prepara o final. Warp and Woof, o punto e a parte desta aproximación que estamos facendo para responder a pregunta que ven sendo Mal Waldron. Lembrovos que fai parte esta música do disco de Quest, do sexteto de Mal Waldron con Eric Dolphy e Booker Erwin, editada por Prestige New Jazz en 1961, que se gravara o 27 de xuño do ano 61 no estudio de Rudy Van Gelder en Inglewood Cliffs, con producción de Esmond Edwards. Warp and Woof. Pois nada, chegamos ao final. Un Luís Cuntín hoxe verdadeiramente canso a esta hora, e unha Susique e Maliños que na súa vestimenta remeda a unha discípula de Simón de Beauvoir, e poñemos o punto e aparte a este tempo compartido. E facémolo como a sempre, con este repenicar de tambor. Un repenicar que vedes que xa casi rompe marcando a fin do programa. Si vos quedastes con ganas e des no coche si o collestes comezado, agora podedes desprazarvos o 94,7 e aí teredes o 94,9 e aí tedes Radio Redondela, onde saímos en diferido. Nos días seguintes, o xoves en Radio Fusión, o sábado remisión en Radio Tui e Radio Redondela e o domingo remisión en Radio Fusión. Así fixestes e fixemos e van 972 veces, que non é pouco, máis de 20 anos, este tempo que agora se despide. Grazas por estardes aí. Isto foi, unha vez máis, Tempo de Jazz.